عن فم الأرض.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله العلي العظيم.
O ju që besuat, vazhdimisht të jeni dëshmues të drejt për hir të Allahut, edhe nëse është kundër interesit vetvete suaj, kundër prindërve ose kundër të afërmve, le të jetë ai pasanik ose varfanjak, pse Allahu di më mirë për ta. Mos ndiqni pra emocionin e t'i shmangeni drejtësisë. Nëse shtrembëroni ose tërhiqeni, Allahu ohësisht di çka punoni.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirësevini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, Radio në Gjuhën Shqipe. Si zakonisht, ashtu sikur se përditë edhe sot në edicionin e lajmeve të mëngjesit, do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Ashtu si që anoncuam të nderuar dëgjues, do të fillojmë me një titull lajmi nga Irani, General Major Salami. Izraelit do të japim një përgjigje të paimagjinueshme. Komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit ju drejtua sionistëve. Ju vetëm keni dështuar, por nuk keni marrë mësim dhe po veproni si një sistem në kolaps. Sipas raportit të rrjetit televiziv Al Alam, General Major Hossein Salami në kongresin e dytë kombëtar të 15.000 dëshmorëve të provincës Fars deklaroi: Izraelitët mendojnë se mund të ndryshojnë historinë duke lëshuar disa raketa. Ju nuk e keni harruar premtimin e vërtet 2. Ju keni bërë agresion, por dijeni se ne do të japim një përgjigje të paimagjinueshme Izraelit. A i shtoj, Izraeli ka arritur në fazën e kolapsit, dhe këto ditë po vepron verbërisht, pa regula dhe po kryen çdo lloj krimi. Komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit tha: ne i paralajmërojmë ata që ti referohen historisë, jo të kaluarës së largët. Shihni historinë e 45 viteve të fundit dhe sjelljen e Iranit me armiqtë e tij. Ju nuk keni zgjedhur rrugën e zhdukjes. Ju keni zgjedhur rrugën e zhdukjes. Keni humbur gjithë ekzistencën tuaj dhe nuk e njihni artin e të mësuarit nga historia. Komandanti i përgjithshëm i korpusit të gardës së revolucionit të Iranit, duke ju drejtuar sionistëve, tha: kur një regjim dëshiron të shpërbëhet, ai bëhet i urryer. Kështu jeni ju sot. Sot jeni duke u raskapitur me një krizë ekonomike dhe po mbështeteni në pak predha antiraket dhe avion. Ju jeni një pemë pa rrënj dhe në fund do të rrëzoheni. General Major Hossein Salami deklaroi: ju nuk e keni njohur forcën e kombit ton. Llogaritjet tuaja janë të gabuara dhe koha do të vërtetojë gjithçka. Mëtej ai theksoi: e pat se si funksionoi mburoja juaj raketore në premtimin e vërtet 2. Këtë herë, sërish bët gabim. Do të shioni përgjigjen e ti, është një përgjigje e pa imaginueshme. Do të vjoj me një tjetër lajmë këtë herë në rajonin e Aziz Perëndimore, periferia jugore e Beirutit, nën bombardimet e ushtrisë sioniste. Në vazhdim e agresionit të tij kundër Libanit, regjimi sionist bombardoi 8 herë periferinë jugore të Beirutit mëngjesin e kësaj të premteje. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, duke cituar rrjetin Al Jazeera, më shumë se 30 persona ranë dëshmorë në sulmet e regjimit izraelit në fshatrat Suhmur dhe Beit Salibi në rajonin Beka të Libanit. Nisur nga kjo, avionët luftarak dhe dronët e regjimit sionist sulmuan të paktën 3 herë periferinë jugore të Beirutit, Dahja, dhe shkatëruan infrastrukturën e kësaj zone. Korespondenti i rrjetit të lajmeve Al Alam theksoi se në të njëjtën kohë armiku sionist kërcënoi sërish se do të bombardonte qytetin Baalbek dhe rajonet Durres dhe Ain Bordaj. Ushtria sioniste u kërkoi gjithashtu banorëve të 15 fshatrave në jug të Libanit dhe në Beka që të largohen nga këto zona. Ndërkaq, Ministria e Shëndetësisë e Libanit bëri të ditur se që nga fillimi i sulmeve të regjimit sionist ndaj këtij vendi, kanë rënë dëshmorë 2867 persona. Sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë Libanit, gjatë kësaj periudhe mbetën të plagosur edhe 13.027 libanesë të tjerë. Ministria e Shëndetësisë e Libanit njoftoi gjithashtu se 172 vet nga personeli mjekësor i vendit kanë rënë dëshmorë që nga fillimi sulmeve të regjimit sionist kundër këtij vendi. Firasel Abjad theksoi: agresioni i Izraelit kundër Libanit ka bërë që 8 spitale libaneze të dalin jashtë funksionit të tyre. Do të mbetemi në rajonin e Azisë së Perëndimore këtë herë me një tjetër lajm. Hezbollah në Liban janë vrarë 95 ushtarë të regjimit pushtues. Hezbollahu i Libanit bëri të ditur se që nga fillimi i sulmit ushtarak të këtij regjimi, pra të regjimit sionist në jug të Libanit, janë vrarë 95 ushtarë të këtij regjimi dhe janë plagosur 900 të tjerë. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, duke të cituar mediat e grupit të rezistencës libaneze, ky grup shtoi se në mesin e këtyre personave përfshihen ushtarë dhe oficerë izraelitë. Sipas raportit të Hezbollahut, në tetor të këtij viti janë shkatëruar më shumë se 40 tanke Merkava të regjimit sionist në luftën toksore në jug të Libanit. Ky grup mjaftoi se gjatë kësaj periudhe ka shkatëruar edhe 50 tanke dhe automjete ushtarake izraelite dhe ka rrëzuar 5 dron, nga të cilët 3 ishin Hermes 450 dhe 2 ishin Hermes 900. Dhoma operacionale e rezistencës islamike të Libanit theksoi se këto statistika nuk përfshin humbjet dhe viktimat e armikut në sulmet ndaj bazave ushtarake, qyteteve dhe qytezave sioniste apo që njihen ndryshe kibuce në veri të Palestinës pushtuar. Dhoma operacionale e rezistencës islamike të Libanit njoftoi gjithashtu se të enjten kreu 25 operacione raketore dhe artillerie në zonat kufitare si dhe në territorin e pushtuar palestinez. Do të vijojmë një tjetër lajmë nga bota këtë herë, por që ka lidhje dhe me rajonin Azisë Perëndimore. Organizata e Kombeve të Bashkuara dënon sulmin ndaj spitalit të Gazës. Zëdhënësi i Organizatës së Kombeve të Bashkuara bëri të ditur se kjo organizatë ndërkombëtare dënoi sulmin e regjimit izraelit në spitalin e Gazës. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Stefan Dujarric, të enjten me orën lokale, u tha gazetarve. Kati i tretë i spitalit Kamal Adwan në veri të Gazës u bombardua sot, gjë që çoi në humbjen e pajisjeve thelbësore mjekësore, të cilat u dorëzuan 5 ditë më parë. Dujarric shtoi: spitalet janë sulmuar dhe ekipet e ndihmës nuk janë në gjendje të punojnë për shkak të arrestimit të personelit dhe konfiskimit të pajisjeve thelbësore, duke përfshirë një ambulancë dhe një makinë zjarfikse. Shkalla e shkatërimit ka prekur pothuajse të gjitha zonat e veriore të rripit të Gazës. Të dhënat e organizatës së kombeve të bashkuara tregojnë se sasia e ndihmave që hyrin në Gaza në muajin tetor arriti në nivelin më të ulët që nga fillimi i luftës izraelite në Gaza. Sipas të dhënave të mbledhura nga Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Ndihmën Humanitare, UCHA, vetëm 836 kamion me ndihma kanë hyrë në rripin e Gazës deri më tani këtë muaj. Para luftës, mesatarisht 500 kamion ndihmash dhe tregtie hynin në Gaza çdo ditë. Do të vijojmë me një tjetër lajm. Fytyra e regjimit izraelit në Evropë është bërë neveritshme. Kanali 12 i televiziv i regjimit izraelit pranoi se anulimi nga Spanja i kontratës për blerjen e 15 milion fishekëve nga një kompani sioniste tregon përkeqësimin e imazhit të Izraelit në Evropë. Pak ditë më parë, Ministria e Brendshme Spanjolle njoftoi anulimin e kontratës për blerjen e 15 milion fishekve, kundrejt 7 milion eurove nga kompania sioniste Guardian Holding. Si pas raportit të rjetit Russia Today, Ministria e Brendshme Spanjolle njoftoi gjithashtu se kompanit sioniste do të përjashtohen nga konkurimi në tenderat e ardhshëm përsa kohë që lufta do të vazhdojë. Nga ana tjetër, Channel 12 i regjimit terrorist i Izraelit raportoi se njoftimi i Madridit është bërë pas presionit të opinionit publik dhe të medias. Kanali sionist televiziv shpjegoi se Madridi pengoi anijet që transportonin pajisje sigurie izraelite të ankoroheshin në portet e tij dhe gjithashtu po udhëheq përpjekjet për të vendosur sanksione kundër Izraelit. Ky kanal televiziv theksoi, pas publikimit të kësaj kontrate, e cila bëri që kërkesa publike për shkarkimin e ministrit të brendshëm dhe qeveria spanjolle të akuzohet për bashkëpunim me gjenocidin e Gaza, tregon se në këtë vend mbizotëron mentaliteti anti-izraelit. Ky kanal sionist konfirmoi se marrëdhëniet mes Izraelit dhe Spanjës janë në nivelin e tyre më të ulët në vitet e fundit. Marrëdhëniet midis Spanjës dhe Izraelit janë acaruar gjatë vitit kaluar për shkak të luftës në Gaza dhe qëndrimit të kryeministrit socialist të Spanjës, Pedro Sanchez, i cili drejtoi një delegacion të vendeve të Bashkimit Evropian që bëri thirrje për një armpushim në Gaza, pothuajse që në fillim të tensioneve në rajon. Si kundër përgjigje, regjimi terrorist i Izraelit thirri për konsultim ish ambasadorin spanjoll në Tel Aviv në shenjë proteste ndaj linjës së mbështetjes për Palestinën. Dhe Israel Katz, ministri jashtëm i këtij regjimi, akuzoi kryeministrin spanjoll se po merr nën sqetulla, pra nën mbrojtje, lëvizjen Hamas. Do të vijojmë me një tjetër lajm nga arena ndërkombëtare. Blinken, ushtarët e Koreas së Veriut do të hynë në Ukrainë në ditët në vijim. Sekretari Amerikan i shtetit pretendon se rreth 8.000 ushtar nga Korea e Veriut kanë shkuar në Rusinë perëndimore dhe do të hynë drejt për drejt në konfliktin në Ukrainë në ditët në vijim. Sipas agjensisë së lajmeve Reuters, sekretari Amerikan i shtetit Anthony Blinken pohoi në një konferencë për shtyp mbrëm se ushtarët e Koreas së Veriut do të dërgohen në Ukrainë në ditët në vijim dhe kështu do të bëhen objektiva legjitime për ushtrinë ukrainase. Tani ka 8.000 ushtarë koreano-verior në rajonin Kursk në Rusinë perëndimore, një pjesë e cilit u kap nga Ukraina, pra një pjesë e këtij grupi pra u kap nga Ukraina këtë verë, tha Blinken. Forcat ruse aktualisht po i trenojnë këta ushtarë në fushën e punës me dronë, pastrimin e llogoreve dhe artilerisë. Nga anë tij, sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin gjithashtu tha në këtë konferencë për shtyp se Kremlini ka pajisur ushtarët koreano-verior me uniforma dhe pajisje ruse. Ndërkohë, Agjencia e Inteligjencës Mbrojtëse e Koreas së Jugut të mërkurën tha se një njësi avancuese e trupave të Koreas së Veriut mund të jetë vendosur në vijën e parë të luftës, pra të luftës Rusi-Ukrainë, duke vazhduar pretendimet e saj për dërgimin e trupave të Koreas së Veriut në Rusi. Përkundër pretendimeve, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Maria Zakharova, thotë se marrëveshja mes Rusisë dhe Koreas së Veriut është e natyrës jo konfrontuese dhe mbrojtëse, dhe nuk është në kundërshtim me interesat e vendeve të treta. Do të vijojmë me një tjetër lajm, po nga arena ndërkombëtare, me një aktualitet në Evropë. Numri të vdekurve nga përmbytjet në Spanjë ka shkuar në 158. Qeveria spanjolle njoftoi të njëjtën mbrëmje se numri i të vdekurve nga përmbytjet shkatërruese në vend ka arritur në 158 vetë dhe 10 njerëz janë ende të zhdukur. Sipas agjensisë France Press, kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez u ka kërkuar njerëzve të qëndrojnë në shtëpi, duke parashikuar motin e keq që do të shkaktoj paralajmërime pra për stuhi në veri. Flamujt në ndërtesat qeveritare u valvitën në gjysmë më shtiz pasi Spanja shpalli 3 ditë zi publike dhe 1 minutë heshtja u mbajt në të gjithë vendin, pasi përmbytjet goditën infrastrukturën e Valencias duke përmbytur ura, rrugë dhe linja hekurudhore, po ashtu dhe tokë buqësore. Si pas agjensisë e lajmeve Reuters, kjo përmbytje është fatkeqësia më e madhe dhe më e keqe e motit në historinë moderne të Spanjës dhe mund të bëhet fatkeqësia më e keqe në historinë e Evropës në 5 dekadat e fundit. Përmbytjen në lindje dhe në jug të Spanjës me një numër personash të zhdukur dhe ndërprerjet shërbimeve të transportit hekurudhor shkaktuan lëshimin e një paralajmërimi të kuq për rreshtje të dendurash iu dhe përkeqësimi i motit të kështu pra pritet të vazhdojë. Të ndërruar dëgjues, këto ishin titujt e lajmeve që kishim përzgjedhur për kënaqësinë tuaj për këtë edicion të mëngjesit këtu në Radio e Gjuhës Shqipe, Zëri Republikës Islamike të Iranit, deri në edicionin e ardhshëm të lajmeve, duke ju uruar një ditë sa më të këndshme në vijim, nga unë Mirbeci dhe miropafshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Në këtë program ne do të njihemi me një pjesë tjetër të atraksioneve turistike të ishullit të bukur Kish. Përshëndetje të nderuar miq. Duhet të mbani mend se në programin e mëparshëm ne bëm një udhëtim në ishullin e bukur Koral të Kishit dhe u njohëm me disa nga atraksionet turistike të atij ishulli. Ne ju ftojmë të qëndroni me ne për të vizituar atraksione të tjera turistike të këtij ishulli të bukur. Qyteti Harire është një qytet rreth 800 vjeçar dhe nga atraksionet e vlefshme historike të ishullit Kish. Ky qytet antik është shumë interesant për turistët për shkak të asaj se në zemrën e tij ka histori dhe civilizim të lashtë. Mbetjet e qytetit Harira ndodhen në qendër të bregdetit verior të ishullit, në një zonë prej 3 kilometra katror. Ato tregojnë se dikur ekzistonte një qytet i madh dhe i zhvilluar në këtë zonë, që strehonte një popullsi të madhe. Ajo që ka mbetur nga qyteti i sotëm është vetëm vëllimi i arkitekturës urbane dhe janë të ralla harqet, çatit dhe tavanet që kanë mbijetuar të paprekura. Me përjashtim të disa rasteve, kumuret e harkut në formë guri i kanë mbijetuar kafshimit të shkatërrimit. Mbetjet e qytetit Harira mund të shihen në fund të ndërtesave të portit dhe të zyrave. Qyteti Harira përbohet nga pjesë të ndryshme. Ndër këto pjesë mund të përmendim kompleksin e banjës, sektorin e punishteve dhe ai industrial, shtëpinë aristokrate, xhamia historike, punishtja e qelçit dhe ujësjellësit të vjetër. Pak turist udhëtojnë në ishullin Kish dhe nuk vizitojnë qytetin Karez. Ujësjellësi i Kishit është më shumë se 2500 vjeçar. Dhe që nga ajo kohë i ka siguruar ujë të pishëm banorëve të ishullit. Por tani ai është bërë qytet i mrekullueshëm nën tokësor, me sipërfaqe prej më shumë se 10.000 metër katror. Qyteti Karez është nga atraksionet më të bukura të Kishit, që tërheq shumë turist në ishull, nga brenda dhe jashtë vendit. Struktura e këtij qyteti 2500 vjeçar i cili ndodhet në thellësi prej 16 metrash është ndërthurje natyrës e jashtëzakonshme të Kishit me artin iranian. Çatia e tij është e lartë 8 metra dhe pjesa më e madhe e kësaj çatie është plot fosile, midhje dhe korale, të cilat sipas ekspertëve janë 270 deri në 570 milion vjet të vjetra dhe secila prej tyre është identifikuar dhe ka një kartë zyrtare identiteti. Dy karakteristikat e jashtëzakonshme që e bën Karezin kaq tërheqës është se së pari Karezi ndodhet në zemër të ishullit të vetëm të koraleve në botë dhe së dyti është e vetmja ndërtesë çatie së cilës është plot me midhje natyrale dhe korale. Koralet mund të vizitohen në muzet natyror ose me zhytje, por në qytetin e Karezit nga afër shumë lehtë mund të shihen këto fosile të vlefshme historike. Një nga tiparet më të rëndësishme të qytetit nëntokësor Karez në Kish është klima e freskët që qarkullon tek ai vazhdimisht dhe pavarësisht temperaturës së lartë të ishullit në verë, temperatura e tij nuk ndryshon gjatë vitit. Kompanitë më përvojë në projektin e rindërtimit të ujësjellësit Kish, tani i quajtur Karezi i Kishit, kanë fituar përdorim të ri të këtij qyteti nëntokësor, njëkohësisht duke ruajtur kontekstin e tij historik. Qyteti nëntokësor i Karezit ka pjesë të ndryshme të tilla si pazare, duke përfshirë dyqane dhe produkte artizanale të Iranit dhe botës, restorante tradicionale dhe të reja, muze që përmbajnë dokumenta historike në lidhje me gjirin persik, amfiteatër, sala konferencash, galeri arti dhe studio fotografike. Është njërë të dihet se dheu i nxjerr nga Karezi ka shumë veti shëruese dhe përdoret gjërësisht në terapinë me palët. Një nga avantazhet e Kishit janë plazhet e tij të bukura dhe të qeta, ku pothuajse të gjithë pjesët e ishullit janë të përshtatshme për notë dhe të gjithë llojet e sporteve ujore. Ekzistenca e të dhënave të hershme dhe historike të njerëzve të kësaj toke në gjuajtjen dhe zbulimin e perlave dhe statusi i detit në kulturën e njerëzve të rajonit jugor të Iranit, së bashku me pozicionin e favorshëm të natyrës dhe detit në ishullin Kish, ka shkaktuar zhvillimin e programeve të sporteve ujore shumë më shpejt nga sa pritej. Aktualisht në Kish, përveç objekteve pushuese të shpërndara përgjatë gjithë brejdetit të ishullit, ka edhe dy rezidenca të kompletuara me larmi pajisjesh dhe mundësisht të përparuara për pushim dhe sporte ujore. Plazhet e gjëra dhe deti i pastër, si dhe i qetë dhe ngrohtësia e butë e diellit në jug, ka krijuar një ambient të qetë dhe relaksues në këtë ishull, si dhe kanë siguruar kushte të favorshme për të apasionuarit e peshkimit në Kish. Peshkimi është falas për gjatë brigjeve të ishullit, përveç zonës në skelën e dëfrimit, dhe entuziazët mund të kalojnë orë të tëra duke shijuar këtë argëtim, duke përdorur mjete të thjeshta peshkimi, me grepa të zakonshëm që mund të blihen nga dyqanet sportive të Kishit. Një nga rrugët më të gjata e më të bukura të ciklizmit është vendosur në ishullin Kish. E gjithë rruga, 75 km e gjatë, është plotësisht e pavarur nga rrugët e makinave dhe pjesa kryesore e saj është ndërtuar në buzë të vijës bregdetare. Natyra e pasionuar e ishullit është në dispozicion për të gjithë, sidomos në pjesët jugore dhe perëndimore të ishullit, të cilat janë të mbushura me pamje të bukura të detit, plazheve, parqeve, pemëve dhe bimësisë. Ciklizmi në këtë rrugë të veçantë lejon turistët të shohin këto peizazhe natyrore me shpejtësi të ulët dhe qetësinë breslënëse. Skela e dëfrimit është kompleks që ka shumë mundësi dëfrimi, si jet ski në ujë, varka me pedale dhe kapacitet prej 4 personash, anije e peshkimit, tricikla ujë, mjete për zhytje dhe varka me fund xhami, nga të cilat turistët mund të shohin botën e mrekullueshme nën ujore dhe të shijojnë ujërat e bukur të gjirit persik. Kompleksi i skelës së dëfrimit, i cili ndodhet pranë disa komplekseve të tjera dëfryese, është shumë i preferuar nga turistët dhe familjet. Ekzistenca në plazhet e veçanta për burra dhe gra gjithashtu e ka shtuar tërheqjen turistike të Kishit. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dhe mendimit që kanë pasur gjatë viteve mendimtar të ndryshëm perëndimor për këtë figurë të madhe të fesë islame. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Muhamedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nga këndvështrimi i të mençurve perëndimor.
Doktor Linges, duke shtjelluar tregimin e priftit Bahira, shkruan: në kohën kur Bahira, tek profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, vuri re shenjat e profecisë, Abu Talibit i tha: djalin e vëllait tënd, ktheje në atë dhe ruaje nga hebrejt, pasi betohem në Zot se nëse ata do të kuptojnë atë çka undi për të, ati do t'i thurin intriga. Nipin tënd e presin ngjarje të mëdha. Hulumtues dhe studiues të shumt të jetës së profetëve zakonisht parashtrojnë pyetjen se cili është ndryshimi i tyre me njerëzit e tjerë dhe kush është shkaku i përjetësisë së personalitetit të tyre përgjatë gjithë historisë. Për ata lind pyetja se si është e mundur që edhe pas 14 shekuish nga shfaqja e profetit të Islamit, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, ai vazhdon të shkëlqej gjithnjë më shumë në botë, duke tërhequr pas vetes shumë njerëz. Tërheqja e profetit, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, është aq e fortë saqë shumë hulumtues, pasi kanë studiuar jetën e atij Hazreti dhe duke u magjepsur me sjelljen e tij, kanë shkruar librin Muhamedi në bazë të burimeve më të lashta. Shkrimtari këtij libri është nga Perëndimi dhe ai shtron pyetjen se si ka qëndruar emri i profetëve gjatë gjithë historisë dhe thot: vetëm me vullnetin dhe dëshirën e Zotit është e mundur që e vërteta të jetë gjithmonë dhe të ndikojë gjithmonë. Vazhdimësia e tyre është një sekret i madh.
Libri Muhamedi në bazë të burimeve më të lashta, i shkruar nga Martin Lengs, është botuar për herë të parë në vitin 1986 dhe deri më sot është botuar të paktën 6 herë. Ai në kapitullin e parë të këtij libri flet për origjinën e profetit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, të cilët ishin të gjithë besimtarë në Zotin një, dhe shkruan në kapitullin Zanafila, në dhjatën e vjetër thuhet se Ibrahimi a.s. nuk ishte fëmijë dhe ai nuk e prishte një gjë të tillë deri në kohën kur një natë Zoti e thirri atë të dilte jashtë nga tenda dhe i tha: tani vështroj qiellin dhe numëroj yjet, nëse je i aftë për një gjë të tillë. Kur Ibrahimi a.s. po numëronte yjet, dëgjoi një zë i cili i thoshte: pasardhësit e tu gjithashtu do të jenë kaq shumë në numër. Linges në vazhdim thot: kjo nuk kuptonte se brezat e ardhshëm të Ibrahimit a.s. nuk do të krijojnë vetëm një komb, por dy popuj të mëdhenj dhe dy fuqi udhëzuese dhe dy mjete për zbatimin e vullnetit të Zotit. Në këtë mënyrë Ibrahimi a.s. ishte burimi i dy rrjedhave spirituale, dy feve, dy rrethinave dhe dy qendrave. Një prej këtyre rrjedhave u përqendrua nga Aminia. Ajo ishte në dijenit e ekzistencës së një drite brenda saj. Ajo një ditë dëgjoi një zë që i thoshte: ti në barkun tënd mban kreun e këtij populli. Kur fëmia yt të lind, thuaj që ja dedikon atë Zotit dhe më pas atë emëroje Muhammed. Shkrimtari anglez Martin Lengs ishte nga ata që ndiqte fen, mirëpo për rreth 20 vite me radhë, ashtu si shumë të rinj perëndimor, kishte humbur besimin tek feja e krishterë, mirëpo ai nuk hoqi dorën nga zbulimi i së vërtetës. Në moshën 25 vjeçare nisi të studioj fete botës me së cilave zgjodhi Islamin. Në këtë mënyrë për veten ai zgjodhi emrin Abu Bekr Sirajuddin. Në kohën kur Lengs lexonte shkrimet e filozofit perëndimor René Guénon, arriti në përfundimin se fetë hyjnore janë reale dhe ato kanë kapacitetin e duhur që njeriu ta udhëzojnë drejt përkryerjes njerëzore dhe takimit me Zotin. Lengs thotë se leximi i veprës së René Guénon e bëri të qartë gabimet e civilizimit perëndimor dhe kjo vepër na tregoi se fetë hyjnore janë reale dhe lajmërtare të së vërtetës. Lengs shkruan: Teoria Guénon na ka përfshirë si elektriciteti. E dija se do të përballej me të vërtetën dhe duhet të bëja diçka.
Doktor Linges, në prezantimin e profetit, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, si të dërguarin e Zotit, vënë në dukje parashikimet mbi shfaqjen e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve alihi wasallam dhe për këtë i kushtoi rëndësi tregimit të priftit Bahira dhe shkruan: Djalin e vëllait tënd ktheje natë dhe ruaje nga hebrejt, pasi betohem në Zot se nëse ata do të kuptojnë atë çka unë di për të, ati do t'i thurin intriga. Nipin tënd e presin ngjarje të mëdha. Ai, në një pjesë tjetër të librit të tij, shtjellon ajetin e parë të shpallur për profetin sallallahu alaihi wa sallam, i cili përkushtohet në ngjarjen e Varak bin Nufel. Ai ishte një dietar i verbër, i cili e siguroi Hazretin Hadixhe se bashkëshorti të saj, Hazretit Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, i është dërguar shpallja, profecia, dhe ai padyshim është resuli i dërguari i Zotit. Pas kësaj, Varaka takoi profetin, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, dhe atë e përgëzoi për profecinë dhe tha: Ty do të quajnë gënjeshtar dhe me ty do të sillen keq. Ty do të dëbojnë dhe me ty do të luftojnë. Nëse do të jem gjallë, do të arrij atë ditë. Zoti e di se unë do të mbroj fenë tënde. Më pas, a i përkullet dhe puth balin e Muhammedit, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Doktor Linges, në një kapitull të librit të tij, paraqet vështirësit e misionit të profetit, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dhe shkruan: Nuk ishte ashtu që çdo i ri të pranonte pa më dyshje mesazhin e Zotit. Mirë po krenaria dhe egoizmi, grupeve rinore, nuk i kishte mbyllur sytë dhe veshët ndaj thirrjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Duket sa ata ishin të zgjuar dhe kishin nisur një jetë të re, pikërisht si ky ajeti 115 i sures Muminun. A kujtoni se ne ju kujtuam kot dhe nuk do të ktheheni përsëri tek ne? Ajetet e Kuranit ishin të ndritura dhe udhëzuese. Një tjetër element që u bë shkak për pranimin e doktrinës së Muhamedit sallallahu alaihi ve alihi wasallam ishte personaliteti i tij. Profeti Muhammed sallallahu alaihi ve alihi wasallam ishte një burr të cilin të gjithë e dinin se ishte i mbushur me vërtetësi dhe ishte pamundur që ai të mashtronte dikë dhe ishte aq i pjekur saqë nuk mund të gabonte. Mesazhi i tij kishte përmbajtje paralajmëruese dhe udhëzuese. Paralajmërimet e tij i bënte dëgjuesit më të vëmendshëm, ndërsa udhëzimet e tij i mbushtin zemrat e tyre me kënaqësi. Zoti Seyyed Teherani Nasab, përkthyesi i librit Muhamedi në bazë të burimeve më të lashta, shkruan: Doktor Linges, duke kuptuar të vërtetën, u majeps tek profeti sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhe një pjesë të madhe të jetës së tij ja kushtoi prezantimit të personalitetit të madh të atij profeti, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij. Unë, në fund të verës së vitit 2004, e kam takuar atë në shtëpinë e thjeshtë dhe të bukur të tij. Ai më fliste me respekt dhe nderime të shumta për të dërguarin e Zotit, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, të cilin e quante dhuratë e madhe e Zotit për njerëzimin. Në shtëpinë e tij vërehej vetëm emri shend Allah. Duke i sikur kjo shtëpi ishte xhamia e tij, ku doktor Linges falte 5 herë namaz dhe ndoshta ishte vendi ku ai shkruante librat. Megjithatë, u pa qartë se jeta e tij ishte programuar dhe mirë llogaritur si akrepat e orës për të ndjekur liderin e madh Islam.
Të nderuar dëgjues, këtu i erdhi fundi i emisionit të sotëm. Ne ju përshëndesim dhe ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit fuqiplot. Kurani i shenjt njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhiselam e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miqtë të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Na ndiqni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë durimi është çelësi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu padyshim se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të mbijetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu a.s. pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit dhe ka thënë, durimi është i barabart me fitore. Gararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet të Kur'anit të shenjtë, gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores së luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjt, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala ali nabi. Çdo herë kur në radhët tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 200 persona në fush betej, dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i japë një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i japë forcë të përballet me 1000 persona. Individët me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fush beteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po, pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njerëzit nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu alayhiselam thuhet: A
ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, padyshim do të arrijë në meydanin e fitores.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jerni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për ekon e rebeluar të njerëzit. Prandaj nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë ekos rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçalin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa çaste është krijuar një gëzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa çaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë. Baharul Anvar, vëllimi 68. Durimi për ballëngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriut dhe për parimin e ti në rrugën e përkryeres njërzore. Në një transmitim nga profeti nderuar i Islamit, thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: për njeriun ekziston një shkall pran Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër, derisa Zoti i madhëruar e përball trupin e ti me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje, arrin atë shkallë të lartë. Jameul Sedat, vëllimi i tretë, faqa 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe e kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thotë: ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërble mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo. Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Jameul Sadat, vëllimi i tretë, faqja 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majtë, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj, kur aty futen dy ëngjët që janë përgjegjës për marrjen e ti në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zeqatit dhe veprave të mira: shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaft për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi. Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar, e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë, dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur. Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku, i cili ka thënë: në ditën e kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së parajsës dhe trokasin në portën e parajsës. Atyre u thuhet: "Kush jeni ju?" Ata përgjigjen: "Ne jemi ata që kemi bërë durimin." Pastaj atyre u thuhet: "Në çfarë veprimi keni bërë durim?" Ata përgjigjen: "Ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit." Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: "I kanë thënë të vërtetën. Futini ata në parajsë." Më pas Imam Xhafer Sadiku alayhiselam ka thënë: "Ky është po ai premtim i Zotit të madhëruar i cili ka thënë: Padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari." Në bazë të kësaj, durimi përballë kryerjes së mëkatit dhe përballë sëmundjeve i qetëson mendjen e njerëzit në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: "Në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keq apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, un kam turp që ta marr në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato." Al muhasabat tuval jawahirul ilm dinuri.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Durimi e bën njeriu të jetë banor i parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: "Rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi, dhe me durim e përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përballë problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajsë. Mirpo rruga e ferrit është e mbushur për plot me dëshira të epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet përballë dëshirave të egos së tij dhe plotson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e tij, përfundimi i tij do të jetë vetëm zjarri." Mesbahul Felah.
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26.